Аз съм Тодор Чубанов, археолог по образование, работя като заместник кмет на Столична община. Намираме се в моя офис на Московска 33. Това е след Втората световна война седалището на местната власт в София, след като нашата историческа сграда, днес Гранд Хотел София, е улучена при бомбардировките над София. Това са нашите офиси, където реално върши една голяма част от работата на администрацията на Столична община, но за да си представя зрителите, имаме офиси из цяла София, тъй като по разбираеми причини сградата е много малка, това е бивша банка, сградата не може да събере администрацията и работим реално из целия град.
Защо наука и защо история е основният интерес?
Всеки човек рано или късно в своя път се изправя пред въпроса какво ме вълнува, какво ми е приятно да правя. Аз съм кореняка северногръчанин, моите прадеди са от Одрин, от различни краища, но бащиния ми род е от самия Асеновград. А това е един град, който и днес е доминиран в културния си пейзаж от старини, както са ги наричали някога. Асеновата крепост, разбира се, но и там, където е най-старата къща на бащиния ми род, това е всъщност един от най-старите квартали на Асеновград, Метошкия квартал, където все още се издигат следите от един голям женски манастир, който в моето детство все още беше цял, за съжаление сега голяма част от него вече няма. Но там ние сме играли в тази махала и в другите части на града, сме израснали сред старините, прекарали сме на свободното си време, една голяма част от него на Асеновата крепост, в околностите. В града и в околностите има 8 манастира, над 40 храма от различен вид. И всичко това по някаква съвсем ясна причина е възпитало у мен силен интерес от най-ранно детство към историята и археологията особено, защото тогава, 80-те години, се правяха много разкопки в Асеновата крепост, в Метошката махала, на други места из града и работата на тези хора, интересни, симпатични хора, които прекарваха работния си ден сред старините, в търсена на следи от миналото. Разбира се, по-късно това беше една епоха, в която филми нямаше както сега. Хората, вече младите, не могат да разберат какво означава телевизията да излъчва детски предавания два пъти седмично по 2 часа или пък в киното да нямаш какво да гледаш. Но това беше епоха 80-те години, когато имаше доста малко филми, особено американски, западни филми, почти нямаше. И респективно огромно вълнение 83-та, 4-та, 5-та бяха филми като Междузвездни войни, като Индиана Джонс. Диана Джонс подейства на хиляди. Всички се съставиха едно много грешно мнение за нашата професия, но всъщност това е филм, който обърна погледа на много деца към тази професия. Така че сбор от фактори е, но аз имам и археолози в родата, образно казано. Жена ми също е археолог, тя има роднини археолози, аз имам роднини археолози, така че тази професия не е съвсем непозната за нашата фамилия. Мои близки са сред първите краеведи в Асеновградския и Пловдивския край. Това са хора, които са прекарали живота си в събиране на данни за миналото и издали са книги. Така че всичко това в съвкупност ме убеди още на една така ранна възраст, че трябва да поема по пътищата на историята. Това е много интересна професия по една проста причина. В нашата работа, особено археологическата работа, за разлика от много други професии, никога няма нещо, което да се повтаря. Не знам, сигурно си давате сметка колко е трудно да се обясни какво значи рутина, скука на млади хора. Вие сте обърнати към младите хора предимно. Човек, който не е работил 10, 20, 30 години, няма как да осъзнае какво означава тежестта на рутината, на това, че правиш всеки ден едно и също нещо. Айнщайн, например, много от вас са чували, е работил доста време като банков чиновник на гише. И всъщност самия той споделя, че това е страшно потискащо нещо. Той има от дете интерес към физиката, теоретичната физика, тя е една много абстрактна дисциплина. И си представете, този човек прекарва целия си работен ден, бойки, банкноти, примерно. Той самия споделя, че така е замислил теорията на относителността, бойки, банкноти. Представете, всеки ден едно и също нещо. Чарли Чаплин е увековечил тази тежест на повторяемото действие на служителя или работника в свои филми. Не случайно. Нашата професия няма два еднакви обекта. Няма два еднакви проблема, няма два еднакви дни. Всеки ден е различно. Всеки обект е различен. Никога не знаеш какво ще намериш. Това е, както се казва, отиваш на Коледа, една ежедневна Коледа, в която подаръците са някъде там под краката ти и ти не знаеш с какво ще те зарадва днеска обект. Разбира се, има дни, когато нищо не те радва, но много често ти се поднасят изненади. Един мой колега, виден български археолог, казва, че едва ли има друга професия, както той се изразява, в която обществото ти плаща, за да задоволяваш безкрайното си любопитство. Така че науката, и то специално науката археология, науката история, е едно любопитство към миналото, към нашата същност. Една възможност човек да опознае обществото, хората, себе си, близките си в един по-широк план. Най-вече да, така, да може да разгадае закономерностите на това, което се случва около нас, защото аз съм от тези хора, които вярват, че нищо случайно няма в обществения процес. Както още Цицерон е прозрял, за да разбираш обществените дела, трябва добре да си опознал историята, да се занимавал с история. Това е моето верою, и като професионалист се опитвам всячески да, така, да търся отговорите на важни въпроси, които имат измерения не само в миналото, но и в настоящето.
Как археологията ви помогнала за работата и подобрила ли е работата на ежедневието?
Археологията е наука, която първо учи човека на системност, на това да подрежда информацията, често откъслечна, защото в нашата наука се борави с, винаги с части от цялото знание, т.е. никога наготово не получаваш всичко, което ти трябва. Наука, която възпитава упоритост и системност, възпитава уменията и качествата, свързана с търсене на решенията на определени проблеми. Между другото, преди около година в Съединените щати публикувах една много интересна книга, наречена Изследване върху въпроса кои професии ще изчезнат първи в епохата на изкуствения интелект и дигиталното. И аз бях много приятно изненадан, разбира се, не толкова изненадан, защото подозирах какво ще прочета, но разбира се, има професии в риск, след тях са преводачите в разговорния превод, не в литературния, разбира се, там са и други професии, но познайте коя е науката в последния ред на списъка, т.е. най-малко вероятно е да изчезне археологията, по простата причина, че винаги се работи с фрагментарни данни, с части от цялото, и се налага човек да, за да сглоби картината, за да може да направи изводи, да направи анализ, се налага действително да развие у себе си така и умения, свързани с това да опознава, без да има достъп до всичко налично. Това е много полезно за човек, който се занимава с обществена работа, защото наистина тук проблемите понякога са свързани с много системно, които събиране на информация, обобщаване, поднасяне в разбираем вид. Сега мога да кажа също така, че причината да съм тук в столичната община е волята на нашия кмет, още когато беше заместник кмет, да има в екипа хора, които се занимават с археологическо наследство. По една съвсем ясна и разбираема причина, София е изключително богата на археологически ценности. Нашия град има 8000 години история, непрекъснато правим нови и нови открития. Тази история е безценен капитал, както по отношение на нашата идентичност, така и във връзка с туристическата индустрия на града. Ние сме вече на картата на света с туристическите места. Т.е. България е туристическа държава, София е туристически град. Критерият е доста ясен, къде броя на гостите надминава чувствително броя на жителите. И в България като държава като цяло, и в София като град, броя на гостите е чувствително вече по-голям от броя на населението. И този град, който има толкова много културно наследство, има нужда от специалисти. Не случайно, наред с привличането на такива хора в нашия екип, ние успяхме да създадем вече втория по големина музей в България. Това е музея за история на София, известен и като регионален исторически музей, който е една много сложна система, постоянно развиваща се, която стопанисва обекти като Западната порта на Сердика, това е археологически парк, първия по рода си в София, подземната експозиция с триъгълната кула на Северната порта, къщата за литература и превод, къща музей Ненко Балкански и други. Като това е една наистина важна система, защото първо тя, разбира се, подпомага образователното израстване на нашите деца, на софиянци, и освен това е страшно интересна за нашите туристи. Така че всичко това в съвкупност обяснява присъствието на археолози в столична община, и то включително в ръководния екип. Науката е една много важна част от човешката цивилизация. Аз бих казал най-важната, защото в крайна сметка, за да имаме блага, за да имаме постижения, за да имаме качество на живот, за да имаме лично и колективно щастие, всичко това, което ползваме, дори идеите, които са в нашия ум, те се пораждат най-често в сферата, в двора на науката образно казано, всяко достижение е било преди това предмет на работа на учените. Почти нищо в човешката история не се е породило случайно. Сега, разбира се, тук там можем да кажем, че шансът е играл роля, но огромната част от благата на цивилизацията, от нашето ежедневие, включително духовния живот на човечеството, са продукт на научни процеси. Дори изкуството няма как да избяга от прегръдката на науката, защото изкуства като архитектурата и други, те са пряко зависими от научните достижения, включително и киното като едно най-масово, най-достъпно, най-популярно изкуство. Също, както се оказа в дигиталната епоха, фотографията включително, те са в прегръдката на науката, защото новите технологии пораждат вече и промяна в самото изкуство и дават възможности, които преди това не ги имало за творците да изявят своята дарба. Науката всъщност дава решенията на всички проблеми, които човечеството има пред себе си, дори на глобалните проблеми. Като учен убедено вярвам, че, например, проблема с климата, който имаме, несъмнено е ясен, сериозен проблем, пред който човечеството е изправено, но това е проблем, който ще намери своето решение в научни технологии, които ще бъдат внедрени в ежедневието, които ще ни позволят да живеем по-ефективно, по-ефикасно, по-малко да нанасяме различни щети на природата. Както, например, днес младите не знаят, но преди време в зората на масово лоста на автомобила бензините имат олово и се тровят цели общества с това олово. Без дори да знаят, че се тровят, древните римляни също това олово го пият всеки ден, защото богатите пият вода от система от тръби, направена от олово. Но човечеството е разбрало с този проблем, адресирало го е и днес в бензините няма тази отрова, която да ни заобикаля. По този начин и мога да дам много други такива примери, чрез технологии, чрез наука, чрез научни постижения постепенно могат да бъдат решени повечето проблеми. Не всички, разбира се, имат проблеми от чисто морален характер, които не могат да бъдат решени от науката, но дори и там науки като политология, като социология, културология дават решения дори на сложни морални дилеми, пред които е изправено човечеството. Знаете, че има вечни въпроси от древна Гърция до днес, от класическата философия. Истината ли е по-ценна или толерантността? Нали, това са едни теми, които са на дневния ред винаги били на човешкото общество, но науката също и там може да даде различни методи за намиране на едни по-обективни решения. Така че науката е нещо велико, нещо вълнуващо, нещо, което е и мисия, и призвание, и хобби, и професия, което дава удовлетвореност, която много малко други сфери на човешката активност могат да дадат. И което най-накрая може да направи човека безсмъртен, защото учените, които направят големи открития, в България има доста такива хора, макар и не всички от тях да са известни, хора, които откриват лекарства, които откриват технологии, които намират решения на сложни проблеми, това са хора, които ще живеят вечно в колективната памет, защото чрез тяхните дела човечеството заживява един по-добър и по-щастлив живот. Така че аз винаги съм призовавал младите хора да мислят за науката и тези от тях, които усещат призванието, които имат тъпката, ако щете, и енергията да се занимават с наука, не бива да се колебаят, защото в развитите общества, ние вече се причисляваме към този кръг, макар и да сме все още на опашката, може би по икономически просперитет, но убеден съм, рано или късно ще заживеем като всички останали в развитите общества. В развитите общества учения е човек уважаван и най-накрая оставих и може би най-важния аргумент. Науката е една от много малкото системи в човешкото общество, в цивилизацията, които са 100% меритокрации. Какво означава това? Това означава, че по-нагоре в йерархията са не хората с връзки, не хората с пари, не хората с големи мускули, а хората с по-големи постижения. Тоест, хората, които работят повече, публикуват повече, правят повече открития. Това е една пирамидална система, в която колкото си по-успешен в своята професия, се издигаш по-нагоре, едва ли може да се каже това нещо, за която и да е друга система. Дори в политиката няма такъв модел. Това е нещо уникално за науката. Не случайно, че философите на днешния ден, на 20 и 21 век, казват, че това е последната крепост, всъщност, на йерархията. Тоест, последната област, в която просто няма как да има нещо различно от меритокрация. От това заслужилите да получават повече. Навсякъде по света учените са много уважавани хора.